Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatelaayitii Naayil saatiin dabarsu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatelaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aa irratti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali badhaasa Nobel kan nagaa kan bara 2019 injifatanii jiru. Dura teessuun koree Nobelii Norway Berit Rasmussen kan yeroo labsan akka jedhanitti.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace.
Koreen Nobelii Norway muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Ali nagaa fi walta'umsa sadarkaa addunyaa argamsiisuuf carraaqqii godheef keessumaa wal dhibdee daangaa biyya ollaasaa Eertiraa waliin ture furuuf tarkaanfii murteessaa fudhateef badhaasa Nobelii nagaa kan bara 2019 akka badhaafamuu fi murteessinee jirraa jedhan. Kana malees Dr. Abiy Itoophiyaa keessatti jijjiiramni akka argamu gochuun kunis siyaasa duraan mootummaa qofaan qabamee jiru irratti kan qiyyaafate ta'uu dura buutuun koree Nobel beessaniiru. Gama kaaniin barreessaan koree Nobel Norway Oslav Nystad yeroo muummichi ministeeraa Abiyyiif bilbilanii badhaasichi Nobel kan nagaa bara 2019 akka isaaniif kenname dubbatan Dr. Abiy akka jechuun simatan.
Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
Baay'ee galatuun kun badhaasa Afrikaaf kenname Itoophiyaadhaaf kenname hoogganoonni Afrikaa kabiroon ardii keenya irratti nageenya ijaaruu irratti hojjechuudhaaf agam kana qajeelummaatti akka fudhatan tilmaamuu nan danda'a. Baay'ee galatoomi, baay'ee gammadeen jira, baay'eetti mirkaaneen jira.
Gama kaaniin Jaappaan ka jiru ambaasaaddarri Eertiraa Isxifaanos Afaworqii muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin baga gammaddee jedhaniiru. Guutummaa Afrikaa keessatti yeroo kamiin iyyuu caalaa qilleensi abdii bubbisaa akka jiru irra deddeebi'ee dubbachaan ture ka jedhan barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres. Kanaafis sababaalee ijoo keessaa tokko muummicha ministeeraa Abiy Ahmedii jedhan. Badhaasi Nobel kan nagaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif kennamuun hacuuccaa Itoophiyaa keessaa kan waggootii kurna hedduu booda kabajaa mirga dhala namaa ilaalchisee jijjiiramaaf kaka'umsa hin argamsiiseef beekannaa ka kennu ta'uu muummichi barreessaan Amnesty International Kumii Naa'idaa'oo dubbatanii jiru. Ciminni hooggansa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa keessatti jijjiiramni gaariin akka argamu akkuma Eertiraa waliinis hariiroo gaariin dhufuuf gargaareera jechuudhaan xiinxalaa gameessi garee International Crisis Group jedhamu William Davidson dubbataniiru. Garuu biyya keessatti gareelee siyaasaa haaraa gidduutti tasgabbii siyaasaa argamsiisuuf hojii hedduutu isaan eeggata jedhan.
Badhaasa Nobelii muummee ministeera Itoophiyaatti kennan kanaan akka itti gaafatamaan biiroo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Nigusuu Xilahuun jedhetti ka uummati Itoophiyaa muummee ministeeraatti adaraa kennate. Badhaasi kun hojiitti nam jajjabeessaallee jedha. Iskandir Fireewuutti Finfinnee nu erge tujubee nutti.
Hoogganaan isaanii kaadhimummaan dhiyaachuu kan dhagaan lammiiwwan Itoophiyaa sirna Osloo bifa garaagaraan kanneen hordofan hedduudha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed garuu har'ayyuu hojiirra turan. Injifachuuf dhiisuu isaanii kallattiin hordofuu manna hojii isaanii idilee irratti ko'ummatanii kan turan ta'uu waajjirri isaanii beeksiseera. Badhaasi Nobelii nagaa bara 2019 Osloo keessatti ennaa ifa taasifamu badhaasa kanaaf akka dhaqqaban kan isaan taasise dhimma Sudaan ilaalchise gita isaanii kan Sudaan Abdullaa Hamdoo waliin mari'ataa turanii jedha waajjirri isaanii. Oduu gammachiisaa kana kan dhagaan illee hojii sanarra ennaa jiranitti. Miira isaan ennaan jifachuu isaanii dhagaan maal akka ture kan nuuf ibsan daayiqoon Daaniel Kibrat turanii jedha Iskandir. Daaniel akka jedhanitti amalli isaanii dhimma tokko ennaa xumuran isa kan biraatti darbuudha. dhimma isa duraa innaa itti kaastu achirra ooluun fedhan hojii isa kaanitti darbuu barbaadu jedhan. Itti gaafatamaan Pirasii Waajjira Muummicha Ministeeraa Obbo Nagusuu Xilaahuun ibsa kennaniin yaada wal fakkaatu calaqqisan. Badhaasi kun uummata Itoophiyaa maraaf kan badhaafamedha kan jedhan Obbo Nagusuun wal ta'uun keenya maal akka ibsu mul'isaa jedhaniiru.
Zaaree lamariyaachin yatasattau uqinnaa shillimaat inyaa Itoophiyaawiyaan aandi sinnohon.
Beekannaaf badhaasi har'a hoogganaa keenyaaf kenname kun nuti lammiiwwan Itoophiyaa innaa tokko ta'an wal dhaggeeffan. Innaa wal kabajnu nageenya dhiifamaaf jaalala sammuu keenyaaf qaama keenya innaa bichisiifnu waan mara injifachuu akka dandeenyu kan godhe badhaasaaf beekamtii ergaa guddaa dabarseedha. Kanaaf badhaasi kun mallattoo kan ta'u baatilee 18 darban hojii hojjetamaniif utuun taane hojii ittaanee hojjetamuufis ergaa nuuf dabarsa. Yeroo ittaanutti nuti lammiiwwan Itoophiyaa adda addummaa hedduu qabaannus adda addummaa keenya haala tasgabbaa'een dhimmootii walitti nu buusan bakka xiqqoo qofaa kennine fi dhimmootii guddaa tokko nu godhu irratti yoo hojjen dhimmootii seenaa keenya gaarii ta'an yoo ol kaafne mul'ifne rakkoolee jiran garuu murteessine barnootaaf akka ta'an qofaaf yoo dubbanne badhaasi kun nuyi lammiiwwan Itoophiyaaf badhaasa imaanaa kennachuu goone fudhachuu dandeenyaa jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa damee adda addaa irratti bobba'anis badhaasi kun hiika guddaa kan qabu gatii guddaan kennamuu fi kan qabu ta'uusaallee dubbataniiru. Waggoota 6 tokkummaa mootummootaa keessatti sadarkaa aangawaa olaanaatti nama sadaffaa ta'uun kan tajaajilan Dr. Tagaanyi Warqi Geetuu tokko turan.
በጣም ደስ ብሎኛል ትልቅ ነገር ነው ለሀገራችን ለህዝባችን ለአህጉራችን
ባዬ ገመደራ በየኬኛፍ አርዲኬኛፍ ኡመተኬኛፍ ኩን ዋን ጉዳዳ ወሉማ ገለ ቢዮቲ ጉደታ ጀራኒፍ ዋን ጀጀበሳዳ ኒደደመቅሳ ኬሱማ ቃሞቲ ነገኛፍ ሆጀተኒፍ ኩማቸ ጉዳዳ ናኖ ኬኛ ተዝገበሱፍ ወሊን ሆጀቹፍ ነጋን ወሊን ጅራቹፍ ለኒ ጉማቻ በዳድናፍ ነገኝ ኬኛፍ ለ ጉማቸ ኦላና ቀባታ አከለም ኢትዮጵያትሞ ሄዱም ቦና ሆጂ ነመ ቦንስ ዋንታይፍ ኢሳኒስ ከና አርገቹን ዋኑ መሳኒፍ መለየ ጀዳን አከለኮብሰ ኢትዮጵያት ቢቶተ ሰዲግደሚያ ፉርበረኩመለ ማፍቁዳን እትጋፈታም ኢትዮጵያ ሆገኑ ከፉዳታን ሙምች ሚኒስቴራ አቢ አህመድ ከበጃ ሰደርካ አዱኛፍ ከንጋን አንጎ ሰደርካ ኦላናር ወጎተ ለመለ ኢቱን ቱሪኒ ሆጂ ሳኒ ሰፊንሳን ሆጀቹፍ ደንዴቲ ሳኒ ከንዱበታን ሄዱን የሮ ገባባ ከሰት ዋኔዱ ሆጀቹዳን በከሙ ጀዱ ሃሮም ሰሙ መሰራ ሞቱማፍ ፓርኪን ተኩማ ከን መሰራ ሰነ ከሳ አተተማን ይሮን ትጥሙራመ ከስሞኒ ዳውታን ከለሰ ስርነ ኤበሳራት ከን ጨለቅሰን ለይሶ መከነቱሬ ዋጅራሌ ሞቱማ ዳቦሊፍ ወልዳሌ ሰደርካ አዱኛ ብራ ኤርጋን በገገመደኒ አኩማ ተፈቤት ጅራጀዳ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ
አቶኑ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርተኒ ዋን አፈደ በረ ፓርትለን ሲያሳ ኦሮሞ ሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ በዳሳ ኖቤሌ ካናርጋቾኒ ዋናም ጀጀቤ ሳቲ አኩም ኸናኒ ረኮ ነጋቢ ኸሳለ ፈልት በርባዱ ማለጀዳኒ ፀሃይ ዳምጦን ነርክ
ሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ በዳሳ ኖቤሌ ነገኛ በረፈረንጆታ ኩመለማፍ ቁደሰገሊ እንጅፈተን ዶክተር አብይ አህመድ ሃሪሮ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወጎት ዲግደማፍ አዳንጅ ቴትሪ ሃሮምሱ ረኮን ሱዳን ነጋን አከሂከም ኡምኖን ሱዳን ክባ ማሪዳን ቢየ ኢሳኒ አከተዝገብየሰን ኤርትራፍ ጅቡቲን ሶማሊያፍ ኬንያን ገራገርቴ ኢሳኒ ነጋዳን አከይከተኒፍ ገሄወላና ተባቹን በዳስከረንጅ ፈተንጀደሚ ዲማ በዳሰ ነጋ ዶክተር አብይ አህመድ አርገተን ረቲ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ፓርቲሌ ሞርከቶታ ከመቃው ሮሞቲን ሶቹአን ኬሳ ዱብሲጅራ ኦቦምላቱ ገመቹ በሬሳ ፓርቲ ኮንግረሲ ፌደራሊስት ዮርሞቲ
ባዳፋ ሙሳኒ ግን ከናት ኑይ አከ ፓርቲ ከዚ ደላንሱን ቀምኑ ናገሩ ዋን ሪዘርቬሽን ኑይ ቀምኑ አማዳንዳሜ ኦሮሞን እርጊሳኒ ገረታ አይታት ባንያ ሲቲ ነጋይ ነርገታ ጋፊሳቲ ቪዴኒ ጋሻርገታ የነ አመንታ ጉዳ ከመጥረይ ገሩ ረክነ ባዬ ትብረጋ አጅራ ኦሮሞን አመጋ ወጋ ባዬ አስቲ የሮን ትነጋር ገቴ ተኩማንሳ ምርከናዬ አዴ ሙጀነ ያዳ ትረይ ኩን ባዬ እንታ ነ ረክነ ጉባ ትረይ ካራ ካናዳ ገደከምና
አኮቦምላቱ ንጀዳኒት በዳስኒ ኩን ሃሪሮ ቢዮተ ኦላፊ ጋንፋ አፍሪካ ቡሬፈቴዳ ካናፍ ዶክተር አቢ badhaasa kana akka onnachiiftutti fudhachuudhaan gara nagaa buusuu kan biyya keessaatti deebi'u qabu jedhan.
Waan dhugaa kan nuyi haaluu hin dandeenye waggaa baay'eedhaa fi Eertiraa fi Itoophiyaan walitti dhufeenya ishee yeroo baay'ee yaalaa turte. Ergi Dr. Abiy gara muummee ministeeraatti dhufan yasitti kun wayyaa'ee biyyi lachuudha nagaa argattee walitti adeemaa turteetti karaa gara biraa Jibuutii fi Eertiraa walitti dhufaniiru. Gaanfa Afrikaa gubbaatti amma ta'utti nagaan hin jiraataa jennee yaanna. Olloota keenya wajjiniinis karaa hundumaanii digirii 360 homaa rakkina qabna jennee yaannu kuni ba'eessa. Yommuu ofitti deebinee keessaan immoo yommuu ilaallee jennu namni baay'een bukaa'aa ture, mana isaati gadhiisaa ture, namni baay'ee garmalee hidamaa ture, garmalee du'aa ture, namni baay'ee beelaadha, jireenyi baay'ee addaadha, ol ka'aa jira. Yeroodha gara yerootti fooyyaa utuu jennu rakkina adda addaadha biyya keessatti uumamaa jira. Karaa kanaa gadda qabna jenneeti kan nuyi ilaallu.
Jeneraal Haayiluu Goonfaa koree hojiraa wachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamuuti. Badhaasni Noobelii Nagaa kun badhaasa qeerroo Oromooti jedhan.
Akka baasitti nuti tokkoffaan akka biyyaatti wanti maqaa biyyaan argame akka biyya keenyaatti nuuf kabaja, addatti immoo nuuf wanta kana hundaanuu kan nu jijjiirama biyya kanaas haa ta'u kan gaanfa Afrikaa kana kan fide qabsoo qeerrootiin nuti gumaacha qabsoo qeerrootiin argame innee fudhannaa. Addatti immoo doktor biyya kana hoogganee maqaa biyyaatiin fudhachuu isaatiitti gammachuu qabna.
Doktor Abiy sadarkaa biyya alaatti beekamtii gama nageenyaan gonfatan biyya keessatti dabalachuuf karaa nagaa fi tasgabbiin rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti bakka adda addaatti mul'atu furuuf hojjechuun ni barbaachisa jedhan Jeneraal Haayiluu Goonfaan.
Firummaa maqaan isaatu badhaasa nageenyaati. Badhaasa nageenyaa kana immoo dhugaa dubbachuuf akkaataa yaada inni qabus akkaataa quba qabnutti nageenyaaf dursa kennuun ilaafi ilaameef kennuun mariif kennuun waanuma jiruudha. Biyya keenyattis wanti mul'achaa jiru wanti namatti hin tolle gola keenya keessattis wanti sirraa hundirra jiraatu laafi ilaameedhaan nagaan biyya keenyatti du'uutirra jiraata. Carraa kanaanis isas ta'ee warri biraa falli jiru kan waloon nu hin jeffachiisu nagaa fi nagaa duwwaa ta'uusaa beekamee biyya keenyaaf nagaa fi boqonnaa of galtii afur galfattii kennuufi qabnaa. Carraa kanatti fayyadamee kanan godhe ta'ee yaada dandeettii fi waa tolchuu dandeettii inni qaburraa ka'e.
Paartileen morkattootaa maqaa Oromootiin socho'an badhaasa nagaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti mormii akka hin qabne ibsaniiru. Garuu jiran nageenya biyya keessaatiif xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.
Ammi yaadaa Finfinnee fi fulaa akka akkaatii arganne jira. Naa koreef Tsahaayii.
Ani Gizaachuu Namumsaan jedhama. Amboo Yuunivarsiitiitti barsiisaa muummee gaazexeessummaaf koominikeeshiniiti. Egaa guyyaa irraa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka Nobel Peace Prize mo'atee miidiyaaleen adda addaa gabaasanii jiru. Kuni gaariidha. Akka saba tokkotti, akka dhalataa Itoophiyaa ta'e tokkotti naan na gammachiisa argachuunsa. Immeejii biyyi keenya qabdu sheebbi gochuudhaaf akka Afrikaattis immeejii akka Afrikaatti naannoon kun qabu baay'ee addunyaa irratti ibsuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Keessumattuu haala nageenyanni biyya Eertiriyaa wajjin buuse kaawwataniiti an isaan kana filataniif kananni mo'achuu danda'e akka isaan jedhaniitti. Gara keessaattis rakkooleen adda addaa ni mul'atu boorderii irratti sabaaf sablammoota gidduutti ammayyuu wantoota dhaga'aa jiran jirru ni jiru waan ta'eef kanas haalaan gara keessatti xiyyeeffachuudhaani haala nageenyaa biyya keessa jiru irrattis xiyyeeffatanii akkuma maqaan isaanii addunyaa irratti ka'e kana biyya keessattis fudhatama akka argatanitti waldhabdee qaamolee siyaasaa gidduu jiru furuu fi irratti xiyyeeffachuu qabuun jedha.
Maqaan koo Miskaaba Adamsiin jedhama. Duratti magaalaa Ambooti. Muummee ministeeraa keenya guyyaa har'aa Noobel argateera. Kunisaaf kennamuusaa baay'inatti toleera. Jechuun nageenya irratti biyyaaf irra darbee biyyoota ollaa keenyaaf jiran Afrikaa maraaf waan baay'ee gumaacha waan buuseef kan argachuu isaatiif baay'ee gammadeen jira.
Ani ogeessa fayyaadha. Hospitaala riifaraala yuunivarsiitii Amboorraatiin ejjadha. Dr. Abiy badhaasa Noobelii naga addunyaa kana. Isaatiif gammadeera. Garuu immoo naga hin eegsise. Naannoo Itoophiyaa kan jiran irratti malee naga irratti kan hin ejjete guutummaa guutuun gahaadha jedhee hin fudhadhu. Sababiinsaa tokkoffaa irratti godinaalee Wallaggaa Arfan gidduu irratti lola bal'aatu jira. Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba keessatti lolli deddeebi'ee mul'achaa jira. Darbiis immoo kan naannoo Amaaraatiinis yoo ilaalle naannoo Walloor fi naannoo uummata Qimaanti irratti kan ta'aa jiru guutummaa guutuutti nagaa Itoophiyaa keessattis buuseera jedhee kan amanu hin qabu. Garuu immoo kana mo'ee argachuu isaatiif lammaffaa irratti immoo uummata bal'aa saba Oromoo keessaa ba'ee kan argachuu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhagahamaan jedha.
Caalaan jedhama. Hojiin koo shufeeriidha. Dr. Abiy badhaasa Noobel argachuu isaati baay'ee gammadeera. Kan kana caalu yoo soo argate baay'ee na ilma abbaa gadaa waan ta'eef Dr. Abiy nama cimaa, nama gaarii, nama yaadan waa jedhee amansiisuu danda'u waan ta'eef badhaasa kanaa olii yoo argate iyyuu baay'ee itti gammadu. Akka nama dhuunfaa tokkotti
Qaankoo Biiftuu Waliqaa jedhama. Jiraattu magaalaa Amboo yeroo ta'u filannoo Noobelii Baranaa irratti Dr. Abiy injifachuu isaatiin gammachuu guddaa natti dhagahamee jira. Sababbiin isaas hojjaa isaatiin irraan kan ka'e kun isatti xiqqaata jedheen yaada. Akka hojjaa isaatiitti kanaa olis kan isaaf ta'uusaa nan yaada. Baay'een gammade. Uummanni Itoophiyaa marri isaanii akka gammadan immoo abdii guddaan qaba.
Maqaan koo Daagii Maraarsoo jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboodha. Badhaasa kan argachuun isaa gammachuu guddaan itti dhagahama jechuudha akka lammii Oromoo tokkotti. Haala nageenyaa jedhamu irratti immoo Oromiyaa guutuu keessatti iddoo tokko tokkotti haalli nageenyaa illee haala barbaadamuun kan mirkanaa'e miti. Isa kanarra immoo gara fuulduraatti hin godha jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo akka Oromoo tokkotti nutti dhagahama.
Maqaan kiyyaa jaatanii Bonayyaa jedhama. Barataa yuunivarsiitii saayinsii teeknooloojii Finfinneeti. Badhaasa nagaa kan argachuu isaaniitti ya gammade. Ammoo duubaan lama jira ka walqaxa yookaan ammoo ka walqabas tokko. Maan ennaani warroota Afrikaallee keessa biyyiitiin jenna namni Oromiyaa keessaa tokko waan kan argachuun gati guddaaf gammachuu guddaadha. Kun ta'ee adoo jiru yoo qa'een kan ka'e. Dhiigaa mana biraatti ammoo cooma isaan affeeranii waan isaan itti dhagahamu tokko akka jiru beeka. Waan akkasiin natti dhagahamu. Reelleen dhugaa qabdii, reettiilleen dhugaa qabdii waan jedhanis biraa an kanaaf akka nam keenyaatti argachuu isaanii guddoon gammada. Kanumaa walqabate ammoo wanni an dabarfadhu akkuma qa'ee. Biyya yookaan Oromoo irratti nagaan beekaman kana qa'ee durii illee sirna gadaatiin beekamtu kana irratti hojii sun odoo argisiisaniin jedha.
Ka galmoo daawwite Nairoobii fi Oromiyaa gamaa kibbaatiin nu erge.
Amasgeen kumsaa tola sanaan jedhanii kan hin jiraadhu baqataadhaan Nairoobiidha. Waa'een kun jechuun karaa tokko yoo ilaalte akka namaatti gaariidha fudhachuun isaanii garuu haala amma biyya keessa jiruun immoo nagaa kan jedhamuun ammaan kana nagaan hin jiru biyya keessa. Oromoon du'aa jira, hidhamaa jira. Mootummaan fi waraanni mootummaa Abiyyiin durfamu kun kan hojjechaa waan nagaa irratti immoo Noobela nagaa fudhate yoo jedhan biyya keessaa nuti xiqqooshee nuti dhagahama. Garuu akka muummee ta'anii muummee ministeeraati nagaa buusaniiru jedhamee yoo dhugumaan Noobelli kun isaaniif hin malu jedhee tan fudhadha.
Ani maqaan koo nama yoo tole kanan jedhanii kanan jiru Keeniyaa akkumaa. Kaampii keessadha. Kanan jiraadhi amma 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan gara Keeniyaatti seene. Badhaasa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti baay'ee an akka nama tokkotti gammachuu guddaadha kan natti dhagahame. Kanarra darbee hojiin isaan hojjetan hundiyyuu kan nama boonsuu fi kan nama gammachiisu fakkeenya gurguddaa kan namaaf ta'udha. Baqattoonni Itoophiyaa irraa baqatanii kaampii kana keessa jiran rakkoo gurguddoo keessa kan isaan jiran. Kanarratti. Itoo mootummaan ilaalcha godhee qaama inni laaluuf waliin dubbate yoo hin danda'amaaf ta'e immoo gara biyyaatti yoo deebisan waan tokko jedha.
Maqaan koo Alii Saafeen jedhama. Jiraataa godina hojii bahaa aanaa goruu jedha magaalaa Harqalloo. Galanni waan dansaa waan hantuu hin ta'u jedhani jetta. Namni tokko waan dansaa hojjeta waan dansaa argata. Garuu wanni dansaan tokko mana irraa ka'uu qabdi, maatii irraa ka'uu qabdi, ofii keetirraa kaatee ollaa keetii ganda keetii achumaan aanaa deemtee addunyaa bahu qabdi. Osoo ollaan kee boohaa jiru, manni kee boohaa jiru, sabni kee dhumaa jiru, rakkachaa jiru, addunyaan badhaafamuun akka nama tokkootitti mormii hin qabu badhaafamuu qaba. Addunyaa hojjeteera garuu akka biyyittiitti akka godina Gujiitti badhaafamuu isaa irratti ani kun gammachiisu. Maaliif jennaan uummanni godina Gujii uummata Oromooti, uummata Itoophiyaati waggaa guutuu waan addunyaa kana ta'e addunyaa irra ta'een beekni dhumaa hidhamaa ajjeefamaa biyya ari'amaa sardamaa turuu isaatii fi saba san keessa dhaqee waan argamee fi badhaafamuu isaa irratti wanti guddoon natti dhagamu hin jiru irraa kiyyatti.
Amma immoo yaada Finfinneef naannoo siit dabarra naa koriif saayi.
Ani Gizaachuu Namumsaan jedhama. Amboo Yuunivarsiitiitti barsiisaa muummee gaazexeessummaaf koominikeeshiniiti. Egaa guyyaa irraa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka Nobel Peace Prize mo'atee miidiyaaleen adda addaa gabaasanii jiru. Kuni gaariidha. Akka saba tokkotti akka dhalata Itoophiyaa ta'e tokkotti na gammachiisa argachuunsaa. Immeejii biyyi keenya qabdu sheebbi gochuudhaaf akka Afrikaattis immeejii akka Afrikaatti naannoon kun qabu baay'ee addunyaa irratti ibsuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Keessumattuu haala nageenyaanni biyya Eertiriyaa wajjin buuse kaawwataniiti an isaan kana filataniif kananni mo'achuu danda'e akka isaan jedhaniitti. Gara keessaattis rakkooleen adda addaa ni mul'atu boorderii irratti sabaaf sablammoota gidduutti amma wantoota hin dhaga'aa jiran ni jiru waan ta'eef kanas haalaan gara keessaatti xiyyeeffachuudhaani haala nageenyaa biyya keessa jiru irrattis xiyyeeffatanii akkuma maqaan isaanii addunyaa irratti ka'e kana biyya keessattis fudhatama akka argatanitti waldhabdee qaamolee siyaasaa gidduu jiru furuu fi irratti xiyyeeffachuu qabuun jedha.
Maqaan koo Miskaawwa Damseen jedhama. Durattuu magaalaa Ambooti. Muummee ministeeraa keenya guyyaa har'aa Nobel argateera. Kunisaaf kennamuusaa baay'inatti toleera. Jechuun nageenya irratti biyyaaf irra darbee biyyoota ollaa keenyaaf jiran Afrikaa maraaf waan baay'ee gumaacha waan buuseef kan argachuu isaatiif baay'ee gammadeen jira.
Ani ogeessa fayyadha. Hospitaala Riifaralla Yuunivarsiitii Amboorraatiin hojjedha. Dr. Abiy badhaasa Noobelii naga addunyaa kana mo'uusaatiif gammadeera. Garuu immoo naga hin eegsise naannoo Itoophiyaa kan jiran irratti malee naga irratti kan hin hojjete guutummaa guutuun gahaadha jedhee hin fudhadhu. Sababiinsaa tokkoffaa irratti godinaalee Wallaggaa Arfan gidduu irratti lola bal'aatu jira. Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba keessatti lolli deddeebi'ee mul'achaa jira. Darbiis immoo yookaan naannoo Amaaraatiinis yoo ilaalle naannoo Walloorri fi naannoo qimaanti irratti kan ta'aa jiru guutummaa guutuutti nagaa Itoophiyaa keessattis buuseera jedhee kan amanu hin qabu. Garuu immoo kana mo'ee argachuu isaatiif lammaffaa irratti immoo uummata bal'aa saba Oromoo keessaa ba'ee kan argachuu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhaga'amaan jedha.
Caalaan jedhama. Hojiin koo shufeeriidha. Dr. Abiy badhaasa Noobel argachuu isaati baay'ee gammadeera. Kan kana caalu iyyuu osoo argate baay'ee ilma abbaa gadaa waan ta'eef Dr. Abiy nama cimaa, nama gaarii, nama yaadan waa jedhee amansiisuu danda'u waan ta'eef badhaasa kanaa olii yoo argate iyyuu baay'ee itti gammanna. Akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha.
Maqaan koo Biiftuu Waliqaa jedhama. Jiraattu magaalaa Amboo yeroo ta'u filannoo Noobelii baranaa irratti Dr. Abiy injifachuu isaatiin gammachuu guddaa natti dhaga'amee jira. Sababbiin isaas hojjaa isaatiin irraan kan ka'e kun isatti xiqqaata jedheen yaada. Akka hojjaa isaatiitti kanaa olis kan isaaf ta'uusaa nan yaada. Baay'een gammadee uummanni Itoophiyaa marri isaanii akka gammadan immoo abdii guddaan qaba.
Maqaan koo Daagii Maraarsoo jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboodha. Badhaasa kana argachuun isaa gammachuu guddaa natti dhaga'ama jechuudha akka lammii Oromoo tokkotti. Haala nageenyaa jedhamu irratti immoo Oromiyaa guutuu keessatti iddoo tokko tokkotti haalli nageenyaa illee haala barbaadamuun kan mirkanaa'e miti. Isa kanarra immoo gara fuulduraatti hin godha jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo akka Oromoo tokkotti nutti dhaga'ama.
Maqaan kiyya jaatanii Walayyaa jedhama. Barataa yuunivarsiitii saayinsii teeknoolojii Finfinneeti. Badhaasa nagaa kan argachuu isaaniitti yaa gammade. Ammoo duubaan lama jira ka walqaxa yookaan ammoo ka walqabas tokko. Maan ennaan warroota Afrikaa keessa biyyiitiin keenna namni Oromiyaa keessa tokko waan kan argachuun gati guddaaf gammachuu guddaadha. Kun ta'ee adoo jiru yoo qa'een kan kee dhiigaa mana biraatti ammoo cooma isan affeeranii waan isan itti dhaga'amu tokko akka jiru beeka. Waan akkasiin natti dhaga'amu. Irreellee dhuga qabdi, irreettiillee dhuga qabdi waan jedhanis bira hanqanaaf akka nam keenyaaf argachuu isaanii guddoon gammada. Kanumaa wal qabate ammoo wanneen dabarfadhu akkuma qa'ee biyya yookaan oromoo irratti nagaan beekaman kana qa'ee durillee sirna gadaatiin beekamtu kanarratti hojii sun odoo argisiisaniin jedha.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii mee amma immoo garaa yaada Muktar Jamaal Adaamaan wal erga dabarra.
Boonsaa Onatoo jedhama Finfinnee irraa badhaasamma Dr. Abiy injifatan kanatti akka lammii tokkoottis itti gammadeera. Sababni isaa hojiilee haga onaa muummichi ministeeraa hojjetan keessumaa immoo nagaaf gadi irratti Peace Prize jedhamu sochuu isaaniitiin guddaa gammadeera. Keessumaa naannoo Gaanfa Afrikaa irratti paartii kun nagaa ertaa waliin buusan irratti badhaasni kunis kan isaan ilaatame. Muummichi ministeeraas badhaasa kana ega fudhataniin booda sadarkaa biyyaattis gadi fidanii sabaaf sablammoota biyya kanaa gidduuttis nagaaf tasgabbiin akka bu'u uummannis immoo bu'aa kana hubatee gara kanatti ni deema sababa abdii guddaan qabaachuudha.
Maqaan kiyyaa buurreessoo jiraata magaalaa Adaamaati. Akka dhuunfaa Abiyyi muummichi keenya argachuu isaaniitti gammachuu kana jedhuutu keessa jira. Akka uummata Oromootitti ammoo gadda guddatu nu keessa jira. Maaliif yoo jenne uummanni Oromoo kallattii asfaneenu dhiigaa jira. Inni uummata Oromoo akkuma kana saarrallee jigaa jira. Warakkaatti daangattis kaabaanis kibbaanis karaa kaabaatti yoo fe'an uummanni wal'aa dhiigaa jira. Karaa kibbaatti yoo fe'an booranaaf gudii dhiigaa jira. Karaa baatti yoo fe'an uummanni leedaa dhiigaa jira. Karaa lixaatti yoo fe'an uummanni wallaggaa dhiigaa jira. Oromiyaa keessatti urguma Abiyyi Azzaayee nageenyi gaaf tokko argame hin beeku. Asumaa Adaamaa biratti uummanni karrayyuu eeggatan gaafa irreechaa uummanni naannoo Amaaraa irraa dhufe uummata karrayyuu ajjeese jira. Oromoo hedduutti nageenyi jiru. Dhaabbilee Oromoo hedduu waraanatu jira. Bakka Oromoo bakkee tokkotti araaranee bakkee tokko gaaddisa tokko jala taa'eetu hin maraannetti nageenyi jira jenneetiini wanuma jennu. Dura nama mana ofii nageenya buufatu gadi ba'a. Mana keenya keessa waraana guddatu jira.
Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Badhaasni Noobelii addunyaa badhaasa nama nagaa addunyaa keessatti shoora guddaa taphateef badhaasa kennamudha. Badhaasa guddaa badhaasa ajaa'ibaati. Muummichi ministeeras uummanni biyya Itoophiyaa uummanni Oromoo baga gammachuun hin barbaada. Qorannoo hojjetanii qorannoo gadi fagoo hojjetanii. Odeeffannoo guuranii odeeffannoo irra jiran wal maddii qabanii badhaasa kana kennan lafumaa ka'anii jira.
Asuma Finfinneen jiraadha. Haayiluu Leellisaa jira. Badhaasi har'a laatame akka Oromoo tokkotti nu gammachiisus badhaasi kun badhaasa nageenya uumuuti kan jedhu natti fakkaata. Ani kanarratti maal jedha nageenyi keessaa jalqaba ture. Otoo keessaa jalqabee otoo uummata Oromoo tokkoomsuudhaatiin akkasumas immoo biyya kanatti ragaa fiduudhaan olaantummaa seeraati. Paartilee adda addaa qaamota adda addaa yaadaan addaan jiran olitti fidanii. Otoo tokko godhanii nagaa buusanii gara samaatti otoo qeeratti ta'ee hunda keenyaafu gammachuun kun guutuu ta'a ture jechuudha.
Maqaan kee Adurees Abdurroo jedhama. Magaalaa Adaamaa keessa jira. Koreen badhaasa kana badhaaseef rakkoon kun akka jiru ibsee jira. Haa ta'u malee rakkoo biyya keessa mudate sanii fi badhaasni kun isaaf kennamuun hamilee isatti akka oru ibseeti jira. Kanaafuu badhaasni kun tarii Dr. Abiy Ahmed jabaatanii nagaa biyya keessaatiif ni dalagu jedheen abdadha. Kanaafuu badhaafamuu isaaniitiif gaarii jedheetu maan fudhadha. Biyya keessa rakkoon ni jira. Iddoo garaagaraa keessatti walitti bu'iinsa sabootaan jira. Isaan gaarratti walitti bu'iinsi jira. Namni biyya keessa baqatees ni jira. Qeessaa irraa buqqee ni jira. Dhaabbanni badhaasa kana kenne ibsee jira. Ta'ullee Dr. Abiy Ahmed badhaasa kana argachuudhaaf akka ijootti kan laallame nagaa Eertiraa wajjin buusan sanii. Kanaafuu anaaf badhaasni kun isaaniif gaariidha jedheetu fudhadha.
Maqaan kiyya Sultaan Abdullahi Lammaa Godina Arsii Aanaa Sirirraayi. Badhaasni muummicha ministeeraatiif kenname dhugaa dubbachuudhaaf badhaasa gammachuu uummata Oromoo uummata Itoophiyaa. undaf kan kennan yeren fudda East Africa ti naga bu su dafi ta fi sangodan to pasi extra kasuma Sudan gidut kan umame naga bu su dafi yari fudan madala wanjelun kaba ba e gamman ra ba e no gamba tera chubarba wanne bi yake fa jira duga rubat su dafi sirnon darban wanne kenan hama itan la faka injira ita haga sirre sanit ya don ni gara gara kan umu mutawduru wambe kamuda ni sirre sanjenne wan abdanu of sam e gu kaba yare gun kaba
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruun walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America.